Skal vi slå op på Matteus kapitel 3 og læse fra vers 11 til 17? Matteus 3, vers 11 til 17. Skal vi stå op, mens vi læser? Og det er Johannes Døberen, vi hører i starten. Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade. Men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham, men da Jesus var døbt, steg han straks op af vandet og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due, og kom over sig. Og der lød en røst fra himlene, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Skal vi lige bede. Himmelske far, takker dig for dit ord, og vi beder om, at du må åbenbare det for os, at vi må se dit ord levende, sandt og virksomt, og vi kan kende dig igennem dit ord. Hjælp os at forstå det og tage imod det. Amen. Som jeg talte om sidste gang, så handlede Johannes Døberens budskab ikke om ham selv, men om ham, der skulle komme. Johannes Døberen vidste godt, at han ikke kunne frelse nogen. Han var blot et menneske med et kald, der kostede ham livet. Hans opgave her på jorden levede han op til mere end de fleste er i stand til. På trods af det blev han ikke en farisæer, der gjorde sig bedre end andre. Men han vidste sikkert nok, at med det samme han ville gøre sig bedre end andre, ville han blive som de værste farisæere, der ikke ville indse, at de var syndere. Han pegede på Jesus i så stor grad, at han endda sagde, at han selv måtte blive mindre, og Jesus blive større. Så meget fyldte det for Johannes Døberen at tjene Gud. Mindre fokus på sig selv, og mere fokus på Gud. Folk anså ellers Johannes Døberen for at være stor. Man havde nu i 400 år ikke haft nogen åbenbaringer fra Gud, som skulle tilskrives Bibelen. Ingen profeter var trådt frem. Bibelen var ikke tilskrevet nogen bøger i 400 år. Det var som om Gud var tavs. Og nu var der så endelig en, der trådte frem. Og så var han endda mere interesseret i, at jøderne hørte på en anden end ham selv. En, der var vigtigere og større end ham selv. Johannes Døberens ydmyghed og sende sig selv til side er vidunderlige iagttag. Men han siger også noget om Jesus, som vi ikke hører ret meget tale om i vores dage. Tænk at tale om Jesus og så sige følgende sætning. Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Johannes Døberen prædikede ikke kun om selektive ud sider af Gud. Han prædikede et balanceret budskab, hvor han var parat til at tale om Jesus både som frelser, løser og som dommer. Her er det Jesus som dommer, han beskrev, og hvilken beskrivelse. En beskrivelse så voldsom, at mange har sagt, mange har valgt at sige, det mente han vist ikke så hårdt. Det tænkte selv første gang, jeg læste, før jeg blev kristen. Det kan vist ikke mene så hårdt. Men vi læser videre og ser Jesus sige det samme ting, hvor mange gange kan man blive ved med at sige, det mente han vist ikke så hårdt. Men Johannes Døberen mente det, som han sagde det. Og det var til med sandt. Og det er også sandt i dag. Johannes Døberen, Jesus, Peter, Paulus og dem, som følger den nytestamentlige forkyndelse, prædiker omvendelse fra synd til Jesus og advarer også imod den kommende dom, så dem, der vælger ikke at omvende sig, ved, hvad det er, de vi siger ja til i stedet evig fortabelse. Vi skal ikke misforstå det sådan, at folk kommer i himlen, nej, folk kommer i helvede, fordi de ikke omvender sig. Sådan rent isoleret. Nej, sagen er jo den, at vi er alle dømt. Alle mennesker har mistet herligheden fra Gud, og er på vej mod evig fortabelse, hvis vi ikke siger ja til den frelser, der rækker sin hånd ud imod os. Vi er alle som blinde folk, der går med en MP3-afspiller i ørerne og nyder den gode eller dårlige musik, mens vi er på vej direkte ud over en klippekløft, der går 5 km lige ned. Vi er som får, der går den visse død i møde, men vi er blinde og spilder tid på alt muligt andet, end at forstå, at vi er på vej mod en afgrund. Vi vil hellere høre vores musik, og det musik, jeg tænker på her, det er et billede på, hvad denne verden kan få af opmærksomhed fra os, i stedet for, at vi åbner øjnene og ser, hvad det er. For et liv, vi lever, er på vej hen imod, hvis vi ikke omvender os. Vi kan være opmærksomme på god mad, lækre biler, penge, hus, regninger, sygdom, helse, frimærker og Shakespeare's samlede værker, som kunne jeg fortsætte. Alle mulige ting, som vi kan gå op i, og som både kan være gode og dårlige, isoleret set. Men når de ting, vi går op i og bruger tid på, gør, at vi ikke ser, hvor vi er på vej hen, så gør de os blot blinde. Og når så en stopper os op og fortæller, at vi er på vej mod den dræbende klippekløft, hvad kan der så ske? Stoppe op og høre efter og tænke, sikkert er noget vrøvl. Jeg har da aldrig oplevet en klippekløft før, så hvorfor skulle det ske i fremtiden? Det går da meget godt for mig, også selvom jeg er blind, hvilket jeg egentlig ikke lægger mærke til, for jeg er vant til at være blind. Og så kunne man fortsætte ud over klippen i sin egen gode tro, men trods alt advaret imod, at den ville komme. Man kunne også få sine øjne åbne ved at forstå, at det, den person siger og advarer imod, er en advarsel, som hvis jeg tager den alvorligt og vender om, så skal jeg ikke dø. Så skal jeg ikke falde 5 kilometer ned i en dyb klippekløft imod den visse død. Årsagen til det første, jeg nævnte, ville dø, det var ikke budskabet om at vende om. De ville dø, hvad enten de havde fået advarslen eller ej. Men dem, der så, de var på vej til at dø, men nu kunne se, de kunne reddes, kunne vende om. Og der er brug for at vende om. Og der er brug for at bære de frugter, som omvendelsen kræver, hvilket Johannes Døberen også talte om. Folk er ikke fortabt, fordi de ikke vil høre, men fordi de er fortabt i forvejen. Men dem, som vil høre og tage imod, kan reddes. Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Hvad menes der her? Kasteskovl, tærskeplads, hvede, avner og ild? Ja, når man dengang havde høstet, tog man kornet og slog på det. Da ordet tærskeplads, man tiskede det. Når det skete, ville kornene falde ud af deres aks. Det er også smart nok, fordi de smager ikke så godt, hvis du har dem i aks. Det er det jo ikke. Men når de så er faldet ud, så skal man også sortere kornet fra den del, som ikke er værd at spise. Og Gud har skabt kornet så smart, at det er tungere end avnerne, så hvis man tager sin kasteskovl og kaster kornet op i luften, og der er en vis vind, så vil avnerne blæse bort, men kornet vil være så tungt, at det falder ned igen, og så er de sorteret fra avnerne. Ligesom Nebukadnesers søn, kong Nebukadneser i Babylon, der efterfulgte ham, blev fundet og vejet for let, Nebukadnesers søn. Så er der også mennesker, der bliver fundet og vejet for let. Vinden tager dem og blæser dem væk. Dem, som tilhører Herren og er født på ny, har en tyngde og retfærdighed fra Jesus, der gør, at de ikke bliver blæst væk. De er den gode hvede, som Gud vil bruge. Men disse avner, som er i den her lignelse, får ikke bare lov at blæse væk. De bliver samlet i stedet for og smidt i en ovn. Det særlige ved den her ovn og disse avner er, at de ikke kun brænder for en kort stund. Ilden er evig. Og det er det mest forfærdelige ved helvede, at den bare evigt. Helvede er et sted, hvor luften er giftig på grund af svovlen, som Bibelen taler om. Der er ulydeligt varm, og der er ingen vand. Der er mange idéer om helvede igennem tiden. Nogle af dem har for Dante. Og mange af dem er forkerte og baseret på spekulationer i stedet for fakta. Så lad os beholde os til fakta. Lad os prøve at se, hvad der står i åbenbaringen. Der står, men de feje og troløse, afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Så der her står der, at det brænder med ild og svovl. Det betyder, at det er både varmt og luften er giftig. Når svovl brænder, så får du giftig luft. Vi ser også noget andet. I Lukas har vi det her med den rige mand i helveden, eller dødsriget. Fader Abraham, siger han, råbte, Fader Abraham råbte han, forbarm dig over mig, send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Der er ikke vand i helveden. Hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud. Du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med et øje, end med begge øjne i behold at kaste til helvede, hvor deres mad ikke dør, og ilden ikke slukkes. Så ligesom det, Johannes Døberen sagde om, at fortabelsen er evig, ser vi det altså også i det her skriftsted. Og røgen fra deres pinser stiger op i evighedens evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat. De, der tilbeder dyret og det spillede, eller tager dets navn som åbent mærke, der er heller ingen hvile i helvede. Så vi ved altså fem ting om fortabelsen. Fem ting, som vi kan være sikre på, fordi det står om flere steder i Bibelen, og det er fakta. Helvede er et sted, for det første, helvede er et sted, hvor det stinker, fordi luften er giftig. For det andet, der er ulydeligt varmt, ja, så varmt, at bare én dråbe vand ville kunne dæmpe pinen. For det tredje, der var ikke noget vand. Der er ikke noget vand i helvede. Den rige mand savnede bare én dråbe. Der er kun varmt. Og tænk lige over det. Alt er pine, og alt er forfærdeligt, hvilket fører os til det fjerde punkt. Du trænger til hvile, ustandsligt, for hele tiden er du i pinen. Du kan ikke trække vejret, og når du gør det, er det giftigt. Du er tørstig, som du aldrig har været tørstig før. Og der er ingen mulighed for at få slukket tørsten, for ingen steder er der vand. Og du er træt og har brug for at hvile dig, fordi du oplever alt dette. Men igen, der er ingen hvile. Der er ikke noget sted at sætte sig. Der er ingen seng, og der er heller ingen indlagte pauser nogen steder. Det er evig pine. Og netop det er det mest forfærdelige. For det betyder, at det ikke længere er noget håb, fordi det er evig pine. Tænk at være i stedet uden håb og uden udvej. Hvis man vidste, eller havde fået at vide, at om 1 milliard år, så ville man blive lukket ud. Så ville man da have det at se frem til. Det ville være hårdt. Men så havde man jo det om 1 milliard år. Men ikke engang det kan man. Der er ikke noget andet at se frem til end pine i al evighed. Så der er bestemt grund til at advare imod den kommende dom. En dom, vi alle fortjener, fordi vi har brudt en hellig og retfærdig Guds lov. Vi er alle lovbrydere, som har sat os selv som Gud før ham, og gjort, hvad vi selv ønsker, i stedet for at give Gud ære. Og det er også retfærdigt at sende os til helvede. For hvis man har levet som fjender af en konge i kongens eget land, så har kongen ret til at putte sine fjender i fængsel. Hvem er fjender, om ikke dem, som ikke vil indrette sig efter de love og regler, som er i et land? Og gør det, selvom de godt ved, hvad der er rigtigt. Og det ved vi jo. Vi er alle født med en samvittighed. Det viser os, at det er forkert at lyve, det er forkert at slå ihjel, det er forkert at drive hurtigt, det er forkert at misbruge navnet på den Gud, der har skabt os af denne verden. Vi ved det godt, hvad enten vi er vokset op med katekismus eller ej. Guds lov er skrevet på vores hjerter, og vi ved, når vi overtrådte den. Det kan være, at vi lægger mindre mærke til det efterhånden, som vi vender os til synd, men enest ende ved vi om vores egne lovbrud. Og forstår også godt, når det kommer et stykke, at synd har konsekvenser. Også selvom vi nogle gange ikke vil indse dette, og derfor forsøger at fortrænge den sandhed med egne idéer og tanker om, hvordan Gud er eller ikke er. Alt det her forstod Johannes Døberen, og han var i stand til og parat til at sige det. Fordi det var vigtigt. Men nu kommer han så. Ham, som Johannes Døberens tjeneste handlede om, Jesus Kristus, kommer selv til Johannes Døberen for at blive døbt. Hvorfor dog det? Jesus har jo ikke brug for at begrave sit gamle liv. Han har ikke brug for at få afvasket sine synder. Han er og var fuldkommen perfekt. Så hvad er det lige, det var, at det var nødvendigt og godt, at Jesus blev døbt? Dels på grund af det, han selv siger, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Også fordi Gud faderen ville have, at han skulle gøre det, og Jesus var sin fader lydig. Også fordi det viser os noget om, hvor dybt Gud bøjer sig ned til os, og hvordan en hellig og retfærdig Gud også er så kærlig, at han vælger at identificere sig selv med os. Paulus skrev, ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og jeg tror ikke helt, jeg forstår det her skifte. At ham, der er fuldstændig syndfri, var i det himmelske, i fuldendt harmoni med faderen og helligånden, stiger ned til os og lever som os, ikke som en værstlig konge ville gøre det, men som almindelige mennesker. Bøjer sig helt ned til os, ikke nok om det, han tog tjenerskikkelse på sig, og gjorde ting, som kun de færreste konger ville kunne finde på at gøre. For eksempel, han vaskede disciplernes fødder. Peter kunne ikke forstå det og udbrød, da det skete. Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Og Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. At vaske folks fødder var slavens job, eller, altså hvis man havde slaver i huset engang, eller den laveste i huset. Det var ikke husets herres job. Men Jesus er ikke som menneske ville være. Han er kongernes konger og herrenes herre. Og der findes ikke noget. Der findes ikke nogen over ham, og han går alligevel ned på slavens niveau for at tjene. Han identificerer sig selv med os, selvom han ikke havde synd i sig. Det gør også det her, at det adskiller sig fra al anden religion. Al anden religion er, hvad skal jeg gøre for at komme til Gud? Hvilke aktiviteter skal jeg gøre for at komme til Gud? Hvordan kan jeg blive bedre menneske for at komme til Gud? Det kan du ikke. Men Gud kan komme til os. Og han kom til os som menneske. Hvilken Gud er han bøjet sig så langt ned? At identificere sig med synder er også noget, vi ser hos profeten Daniel. Der hvor han efter havde opdaget, at det kun var Guds mening, at jødernes eksil i Babylon kun skulle vare i 70 år, så beder han til Gud, og det ser vi i Daniel kapitel 9, vers 4-8. Ak herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pakten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger. Vi har syndet. Vi har handlet slet og ugudeligt. Vi har gjort oprør over vejet fra dine befalinger og bud. Vi har ikke hørt på dine tjenere og profeterne, som i dit navn talte til vores konger, stormænd og fædre, ja til hele landets folk. Retfærdigheden tilhører dig, herre. Skammen i dig tilhører os, Judas mænd, Jerusalems indbyggere og alle israelitter. Hvad enten vi er nær eller fjern i alle de lande, du har fordrevet os til, fordi vi var troløse mod dig. Herre, skammen tilhører os, vores konger, vores stormænd, vores fædre, fordi vi har syndet imod dig. Når man læser det her, og har læst det sammen med, hvad der ellers står i Daniels bog, så undrer man sig i første omgang. For Daniel var altså ikke en mand, hvis liv var kendetegnet åbenlyst synd. Han levede et liv, som var så overgivet til Gud, at han nærmest bliver en supermand med større superkræfter end Samson. Jeg kan finde masser af fejl hos mig selv, når jeg sammenligner mit liv med Daniel. Jeg når ham ikke til lilletåen. Jeg er i hvert fald ikke i stand til at have samme vidnesbyrd, som han havde, og alligevel vælger denne mand at sige, vi har syndet. Og ja, Daniel var også en synder som dig og mig, men det var jo ikke ham, der havde ignoreret Guds bud og tilbedt afguderne, som jøderne havde gjort. Det var jo derfor, Gud straffede dem og sendte dem til Babylon. Selvom Daniel ikke direkte kunne klandres for jødernes skyld over for Gud, så vælger han at identificere sig med hele folket og siger, tilgiv os. Daniel var et overhoved, en leder for en stor gruppe af vise mænd fra Babylon og rådgiver for konger, men han så ikke på sig selv som for høj til at identificere sig selv med et folkefærd, der havde vendt Gud ryggen. Jesus, han var ikke bare en leder for en lille gruppe disciple. Han er kongernes konge og herrenes herre, og hvad viser denne konge? Han ikke ser sig selv for fin til at tjene, til at hjælpe, til at bøje sig ned og vaske støvet af fødderne på hans egne disciple. Han vælger også på fuldkommen vis ikke kun i dåben, men i korsfæstelsen, når han stod på korset, at blive synd i stedet for os. Det, som vi ikke kunne betale selv, betalte han fuldt ud, fordi han er så meget mere værd end os. Vi kan ikke dø for andre menneskers synder. Det var kun Jesus selv, der kunne det. Men vi kan noget andet. Ligesom Jesus bøjer sig ned til os og tjente os, kan vi også bøje os ned til hinanden og være tjener for hinanden og andre. Hvis han ikke var for fin til at bøje sig ned til os, er vi heller ikke for fine til at tjene andre. Og række ud til andre, uafhængig af, hvilken status de har i samfundet. Men Jesus bliver døbt, og nu sker det helt vidunderlige, at han steg op af vandet, står der. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due kom over sig, og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Doktrinen om treenigheden siger følgende, en korte sætning. Doktrinen, det er en læresætning, som vi kan stole på. Den eneste sande Gud bliver for os åbenbart i tre distinkte personer. Faderen, sønnen og Helligånden, hver med deres distinkte personlige egenskaber, men med den helt samme natur, essens og væsen. Det her er en afgørende doktrin om Gud. Vi tror på en treenig Gud, fordi Gud har åbenbaret, hvem han er igennem Bibelen og har vist, at han er en og er i tre distinkte personer. Og i Jesu dåbshandling ser vi alle tre personer samlet og i fuldstændig harmoni. Vi er ikke modalister, sabellianister eller oneness pentecostals og hvad man ellers har et sjovt udtryk for den samme, mere eller mindre samme vranglærer. Vi tror ikke på, at faderen, søn og helligånden bare er tre aspekter af Gud, som kommer til udtryk på forskellige tidspunkter i historien. Som modalismen siger, modalismen går sjovt nok tæt på, da den faktisk anerkender Jesus som Gud, i modsætning til unitarianismen, som ikke anerkender Jesus som Gud, men mere bruger, men mere som en budbringer af særlig høj karat, om man så må sige. Modalismen og de forskellige udgaver af unitarianisme, som ikke mener, Jesus er Gud, både før og efter, de fik de her navne, er ikke anerkendt af den kristne kirke. Og det var det heller ikke i urkirkens tid, og det har vi altså ret mange dokumentationer, der viser. Det største problem for modalisterne og andre treenighedsfornægtere er, at når Gud kun kan være en person ad gangen, hvordan skulle Gud så kunne knuse sig selv og sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er jo af afgørende betydning, at den, der hang på det kors, var Gud selv. For kun én havde mulighed for at bære hele verdens synd. Der var én, der skulle være syndfri og til med kunne bære alles synd, ikke bare en enkelt persons. Og derfor skulle det være én, der er mere værd end alle andre tilsammen, i fald vedkommende skulle kunne opstå fra det døde igen. Det findes der kun én, der kan, og det er Gud. Men hvis Gud skulle dø på et kors, og det samtidig var Gud, der skulle straffe synden, så må Gud også være i stand til at knuse den, der bærer synden. Det gør Gud Fader. Gud Fader knuser Guds søn, og Gud Helligånd oprejser ham fra det døde, og det kan kun lade sig gøre forstås ved en treenig Gud. Treenighedslæren er ikke en, de kristne har opfundet, sådan som nogle fejlagtigt påstår. Den er udledt af Bibelen, og Gud omtaler sig selv i flere personer i det gamle testamente, men det bliver artikuleret tydeligere i det nye testamente. Så det her har ikke noget at gøre med kirkepolitik eller kirkeretninger, medmindre man kommer i en kirkeretning, som bare går imod treenigheden. Det er ikke uden årsag, at eksempelvis Jehovas vidner ikke bliver anset som en kristen kirke. De anser Jesus bare for at være en engel, der blev menneske. Jeg skal ikke gå meget det her igennem, men her er et lidt anderledes argument for treenighedslæren. Hvem i alverden kunne komme frem med en så kontroversiel forståelse af Gud, så det giver sammenhængskraft i den grad, det gør. At Gud måtte dø i vores sted, og selv måtte udføre dommen, og ved sin Helligånd oprejse Gud fra de døde, eller Guds søn fra de døde, det tror jeg ikke, mennesket ville være i stand til at finde ud af den her idé i egen kraft. Det kan kun åbenbares gennem Guds ånd sammen med Guds ord. Dertil kan vi også se, at Jesus selv omtaler sig selv som Gud indtil flere gange. For eksempel siger han, jeg og faderen er et. Eller sandelig, sandelig siger jeg, jeg er før Abraham blev født. Og her siger han faktisk de forbudte ord hos jøderne. Jeg er, fordi jeg er også en af Guds navne. I Johannes 1:1 står der, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og i vers 14 ser vi, og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som enbårne har den fra faderen, fuld af noget af sandhed. Og her er det tydeligt, at ord som var Gud, blev kød og tog bolig iblandt os. Det er Gud. Og så skal vi ikke være i tvivl om, at Jesus er Gud, samtidig med, at Gud også er i himlene. Som vi ser det her i Matthæus. Himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due kom over sig, og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Men det her, den her begivenhed, den her dåb, hvor vi ser både Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, vil jeg komme mere ind på næste gang, når vi skal til Jesu fristelse. For det får betydning, der er en sammenhæng mellem de her ting. Men det bliver altså først næste gang. Lad os glæde os over, at Gud har åbenbaret sig for os, og har åbenbaret sig som Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Lad os tro på en treenig Gud. Lad os prædike hele evangeliet, som Johannes Døberen gjorde det. Johannes Døberen er et eksempel, i og med at han er overgang fra det gamle testamente til det nye testamente, men han indleder også de elementer, som skal være i den nye testamentlige forkyndelse, nemlig at pege på Jesus Kristus og advare imod den kommende dom. Himmelske Far, tak at du advarede os, at vi måtte se, hvor vi var på vej hen, så vi måtte få øjnene op og forstå, at vi havde brug for en frelser. Og tak, at du har sendt den frelser, din egen søn, Jesus Kristus, at dø på et kors i vores sted, og at vi har kunne få hans retfærdighed. Tak, at du har ofret dig selv, Jesus, så vi kunne blive børn af dig, Gud far, Gud fader. Amen.